Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su Zoran Živković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ljiljana Habjanović-Čurović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I čućemo Vedranu Rudan, pisci, naši poznati pisci. A šta smeta piscima koji su stekli slavu? Svi pisci današnji koje sam najavila jesu stekli veliku slavu. Ali zar nije to paradoks postaviti ovakvo pitanje onima koji sa čitanošću svojih knjiga mogu biti zadovoljni, također sa prevodima svojih dela na strane jezike, a ne baš retko i primjerima dobrih kritika koje ih prate. Ali u svojoj tvorbi puno je objavljenih knjiga, nose i najpoznatiji. Kako nastaju književna dela? Kome da dam prednost? Dami ili...
Profesoru,
izvolite.
Učim studente da ne postoji povlašćen način pisanja. Dakle, književna dela nastaju uglavnom spontano, ali dakle, način na koji oni nastaju je individualan i zapravo ako bi neko hteo da oponaša nekog drugog u tome kako piše, najverovatnije da ne bi nikakav učinak napravio. Ja svakako odvraćam svoje studente od toga da na bilo koji način imitiraju mene ako uopšte znaju kako ja pišem. Ne računa se način kako pišete, računa se kakav je učinak tog načina, jel da svaki način je naoliko dobar koliko je dobro delo koje nastaje tim načinom. Ja sam, što se mene tiče, jutarnji pisac. Evo, gospođa Kabjanović-Đurović i ja smo bili kontributeri, dakle imali smo tekstove u jednoj vrlo zgodnoj knjižici koju ja koristim na fakultetu, Kako pisci pišu. I tamo imate 30-ak domaćih pisaca koji su osvetlili taj problem. 30, dakle, glasova pisaca i 30 različitih načina pisanja. Ne postoji povlašćen način.
Kako Ljiljana Habjanović-Đurović pristupa svom radu?
Pa ja takođe mislim da svaki pisac piše na svoj način, ima svoje navike. Naravno, kod mene, pošto su knjige ove iz duhovnog ciklusa koje uglavnom pišem zadnjih 18 godina, dakle vezane za hrišćansku veru, ja svoj dan započinjem molitvom i neprestano sam, dakle, u vezi sa verom, Bogom i ličnostima o kojima pišem, i mislim da je to u stvari ono što je najbitnije kad govorimo o načinu na koji ja pišem. I ono što me vrlo često pitaju, da li dok pišem mislim na čitaoce i na to da li će im se knjiga dopasti. Ne mislim. Ja na čitaoce počnem da mislim kad završim knjigu, onda naravno razmišljam o tome da li će oni čitaoci koji uzmu da pročitaju ili kupe knjigu zbog toga što mi veruju i zbog toga što vole moje prethodne knjige, da li će i u ovoj pronaći ono zbog čega će i tu knjigu da zavole. A dok pišem, ja u stvari mislim naravno na radnju romana, mislim na svoje junake i mislim na to, obzirom da su uglavnom u pitanju živi ljudi, ljudi koji su zaista postojali, da ih u stvari prikažem što vernije i da znači to kako ih ja doživljavam i kako će čitajući knjige da ih dožive, dakle svi, da to bude što vernije njihovim stvarnim likovima. I zbog toga tako prosto imam neprestani osjećaj živog prisustva tih svojih junaka. Inače, dok pišem, slušam uglavnom ili klasičnu muziku ili duhovnu muziku. Dakle, i to je znači jedna specifičnost. Neprestano svakog jutra odaberem 5 CD-ova koje ću da slušam tog dana i dok pišem, dakle, neprestano slušam i
muziku.
Slušam, da, ili duhovnu muziku ili klasičnu muziku.
Profesore, kako ste vi sticali svoju svetsku slavu? To je zanimljivo. Vi ste prvo postali poznati u svetu, a onda je...
Ako budem dovoljno dugovečan...
O vama doproglasi u domicilnoj sredini.
Ako budem dovoljno dugovečan, postaću poznati kod nas, da. Pa to što se vodilo samim ekranje netipično. Prirodno je obrnuto, to je da se čovjek prvo stekne izvesno ime u umetnosti proze u svojoj sredini, pa da u vidu koncentričnih krugova postane, recimo, poznat u onome što se danas popularno naziva region, pa kontinent, pa da onda stignete do jedne jezičke sredine koja je praktično hermetički zatvorena i gde je, ako baš nemate mnogo sreće, nemoguć prodor, a to je englesko govorno područje. Englezi praktično, odnosno na engleskom govornom području, Englezi i Amerikanci gotovo da ništa ne prevode, ja mislim će sve manje prevoditi. To što se dogodilo sa mnom je obrnuto. Dakle, ja sam napravio prvo izvestan prodor tamo na englesko govorno područje, pa se onda je talas vraćao dan. Onda je to, dakle, kupila Evropa, preuzela Evropa i praktično ceo svet, pa su onda počeli u tom regionu i evo me najzad. Da ne bude ono nemo profeta in patrije, evo mi u patriji najzad.
Da, jeste li zadovoljni recepcijom svog dela u Srbiji?
Ja jesam veoma, naime, iako se, znate, u meni prosto kolaju neke predrasude, to je da sam ja ovde veoma zapostavljen pisac, nisam.
Nije točno.
Naime, ako biste vi sad se držali činjenica, to ovako izgleda, dakle, u meni je napisano veoma mnogo ovdje. A nema mnogo živih srpskih pisaca o kojima postoji jedna velika i sjajna studija o čijem proznom delu postoji. To je studija koja se pojavila prošle godine profesorke Ljiljane Pešek-Njušanović Zatočnik pete sile. Dakle, to je jedna onako prosto vrlo ozbiljna knjiga koja će verovatno sad se pojavi negdje u inostranstvu. I gotovo da nema velikog kritičkog imena u Srbiji ko nije pisao, dakle, o mene. E sad, to je rasuto po periodici i o tome baš morate biti onako prilježni izučavalac da biste postali svesni. I onda se stvorio jedan utisak da nije, a jest. Pisano je da ja nemam uopšte razloga budem nezadovoljan recepcijom svojih knjiga ovde, recimo na akademskom nivou, na ozbiljnom kritičkom nivou. Problem je, ne problem, nego su takve okolnosti, dakle ja sam na potpuno suprotnom kraju čitanosti od ovoga na kome je gospođa Kavljanović-Urović, ona je najčitaniji živi srpski pisac i prema tome se apsolutno mora imati ogromno poštovanje, naročito poštovanje mora da ima neko kao što sam ja, čije prirodni tiraž u Srbiji, recimo ne veći od 2000 primjeraka. To je tako, dakle, vrstu proze koju ja pišem, ona nema tu vrstu popularnosti koju ima vrsta proze koju piše gospođa Kavljanović-Urović. To je sad jedan mali problem koji moramo da imamo u vidu i to je zapravo jedan demon koji sad visi nad srpskom književnošću. Ako bismo samo uzeli ili kao osnovno merilo, dakle, uspešnosti i vrednosti proze, dakle, broj prodatih primjeraka, onda se na sve nas, evo i na gospođu Kavljanović-Urović, na mene pogotovo, nadvila opasnost da nas pomrače potpuno oni, pod znacima navoda, stvaraoci, čiji se broj prodatih primjeraka, ili sa više, ne znam, oklevam da upotrebim reči čitalac, ali to se za oni za to koriste termin pratioci, ne čitaoci. Dakle, to su razni blogeri, twitteraši, SMS-aši ili kako bi se to moglo reći, koji sad prave daleko najveću gužvu na sajmu i čiji se tiraži ili kako
to
se
to već meri. To mi smo prisustvovali i na ovogodišnjem sajmu.
Da, a ove mere ne u desetinama hiljada primjeraka kao kod gospođa Kavljanović-Urović, nego u stotinama hiljada primjeraka. Tako da samo okolnost da je nešto popularno, dakle u takvoj dizajnu, bismo da morali da priznamo da su najjače aduti savremene srpske književnosti blogeri. E, to je taj katastrofan zaključak koji sledi samo, dakle, iz toga, iz broja prodatih primjeraka.
Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a spell his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I.
when you find folks are giving you the runaround, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you launch me a stack, that's okay. Come on, blind. Now I'd be the last to deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I, ordinary Joe. Although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When the big Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Nastavljamo naše razgovore o aktuelnim mi temama. Razgovaramo i danas šta smeta piscima koji su stekli slavu. Oni će na najbolji mogući način, a evo već ste i uveravamo u to, izanalizirati ovu našu situaciju. Dakle, blogerke i žene koje pišu.
Ali nisu samo žene, ima i muškarac.
Mislim na gospođu Kristinu Kiju Kockar. Ona je srpska pevačica, spisateljica, evo. I javna ličnost, bivša je stjuardesa i pobednica prve sezone reality programa Zadruga, koji je emitovan na RTV Pink.
Dakle, ja ne bih da govorim o gospođi konkretno, ja bih da govorim o pojavi. Zašto ne o gospođi? Pa zato što već nekoliko godina mi svake godine imamo novu, svake godine imamo drugu zvezdu sajma knjiga. Kad kažem zvezdu, to je naravno pod navodnicima. I uvek je to neka ili blogerka ili reality zvezda. Danima pred početak sajma knjiga mediji najavljuju da će njena pojava biti događaj sajma, da će njena knjiga biti hit sajma, i to počinje, znači to, ta priprema, dakle medijska, počinje bar dve nedelje pred početak sajma knjiga. Ja sam ove godine rekla mom mužu jednog jutra, znaš, kad bi se Ivo Andrić vratio iz groba na dva sata i ta dva sata odlučio da provede na sajmu knjiga, to bi bilo mnogo manje ispraćeno i mnogo nepažljivije najavljeno u medijima nego pojava neke blogerke, odnosno blogerske zvezde te godine.
Imali smo i, mislim, Suzana Jovanović,
i sad
se zove,
šta se
Zorana.
Da, i ove devojčice, znači vlogerke, koje nisu blogerke. Dakle, razlika između bloga i vloga je što blogerke pišu, a vlogerke se slikaju i, na primjer, pošto mene strašno zanimalo šta je to, eto, recimo, devojčica kaže, a danas ću vam pričati o mom labelu. Labelo je ono što se maže na usta, onaj sjaj. I sad ona kaže, ja imam 10 vrsta labela. Pa ne znam, pokazuje ovaj, pa onaj, pa se maže, pa se kezi i tako, mislim. I naravno, decu koje imaju 15, 16, 17 godina to interesuje i to nije nikakvo čudo i to nije ništa strašno. I ja kad sam imala 16 i 17 godina, imala sam svesku u kojoj sam lepila slike Olivere Katarine. Dakle, deca u tim godinama to rade. Nisu one problem. One rade svoj posao, pojave se kad je školski dan, provedu 2 sata na sajmu knjiga, gromoglasno bude najavljeno da će one biti tu na školski dan, deca se okupe, profesori ne vode računa gde im deca idu, znači ne provedu ih kroz SEO sajam i kroz štandove, nego ih puste da idu gde hoće, deca se tu skupe, pojavi se njihova zvezda, deca ciče i vrište kao na rock koncertu, mediji to slikaju i imamo onda situaciju koja prosto, to je laž, ono što ti, to je laž, to je obmana, to je manipulacija. I to je ono što je za mene veliki problem, a sad ću vam reći zašto. Znači, ja provedem 80 sati na sajmu knjiga. Svakoga dana po 10 sati i neprestano imam redove. Nisam u pitanju ja. U pitanju je nešto što se posle pojavi u novinama i kakav se utisak stiče. Dakle, ljudi koji dolaze na sajam, oni vide šta je istina. Ljudi koji ne dolaze na sajam veruju medijima, a takvih je mnogo više. I onda, 2015. godine, Zoran je objavila knjigu, devojka je posle vrlo pošteno rekla da je potpisivala knjigu 2 dana po 2 sata i da je prodala 4200 primjeraka. Ja sam poslala takođe medijima informaciju da sam prodala 7250 primjeraka knjige o Svetom Savi. To niko nije objavio.
A najnovija je išla preko 9000?
Najnovija je išla 9081 primjerak. To je tačan podatak jer nama svaka prodata knjiga prođe kroz fiskalnu kasu i mi nas, mislim, to je nešto što može svako da proveri. Dakle, hoću da kažem i šta se onda dešava? I ako me pitate šta mi smeta? Smeta mi što se napravi laž. Laž se plasira kao istina, a onda se na osnovu te laži donose dalji zaključci. Pa se onda prave specijalne emisije na temu da li smo mi ovakvi ili onakvi, ako se to čita, da li smo mi ovakvi, mislim kao narod, ovakvi ili onakvi ako to interesuje naš narod i tako dalje. Onda ja volim da čitam u novinama ispod tekstova komentare, onda kreću komentari. Naravno, ako je to tako, a više niko ne sumnja da je tako, onda treba da nestanemo, treba da nas bombarduju ponovo, šteta što nas ima, treba da izumremo, bežite iz ove zemlje što pre, ovde spasa nema, ovde je sve propast. Dakle, ubija se biće naroda, ubija se samopouzdanje. E sad, zamislite obrnutu situaciju. Zamislite situaciju da je neko pošteno priznao da je najčitanija knjiga bila knjiga o Svetom Savi. Šta možemo iz toga da zaključimo?
Što se čitanosti tiče, vi ste imali problema, ja se sećam te godine, kada ste po izveštaju Narodne biblioteke bili najčitaniji pisac u bibliotekama, javnim bibliotekama Srbije, a niste, ako ja to dobro interpretiram, niste dobili tu nagradu. Prethodno ste 4 nagrade u toj kategoriji osvojili. Tad su promenjena i pravila oko nagrađivanja.
Da.
I šta se na kraju desilo sa tom nagradom?
Evo, sve ću to da vam kažem, ali samo bih još znači 2 rečenice o sajmu knjiga. Ja predlažem i mislim da bi to bilo pošteno, da sve izdavačke kuće daju na uvid, dakle, izveštaj iz fiskalne kase, koliko je kojih naslova prodato. Da daju novinarima, a onda da se na osnovu toga ili sajmu napravi javna lista. Evo, nek to počnu sledeće godine, ja neću imati novi roman, moja knjiga neće biti sledeće godine najčitanija. I onda ćemo da imamo, ovaj jedan pravi i pošten podatak i više nećemo moći da licitiramo, sa ciframa.
Pre nego što čujemo ali, Vedranu Rudan, odgovorite mi na ovo pitanje.
Odgovorit ću vam na to pitanje. Dakle,
na tu situaciju...
ja sam od 73. godine, od kad se meri čitanost u bibliotekama Srbije, ja sam jedini pisac čije su knjige bile pet puta najčitanije po evidenciji Narodne biblioteke Srbije. Četiri nagrade su mi uručene, a onda je odlukom upravnog odbora i uprave Narodne biblioteke Srbije dakle odlučeno da se, kako su oni rekli, nagrada preimenuje i da više nagradu Narodne biblioteke Srbije ne dobija najčitanija knjiga, nego da dobija, knjiga sa liste najčitanijih, a da o tome odlučuje žiri. Strašno je što su u toj dakle u donošenju takve odluke kojom se pocenjuju čitaoci pre svega. Dakle, čitaocima se kaže, ne znate vi u stvari šta je najbolje, vi čitate gluposti. Dakle, što se čitaoci pocenjuju i mada je biblioteka zvanično objavila da je najčitanija knjiga te godine bila knjiga Svih žalosnih Radost, nagrada nije dodeljena, dakle, nije uručena meni, nego je uručena knjizi koja je bila peta na listi čitanosti. Nijedno udruženje novinara, nijedna nevladina organizacija za zaštitu žena, nijedno udruženje književnika, a imamo ih dva komada, dakle, niko se nije protiv toga pobunio. Protiv toga je govorio samo Momo Kapor i ja mislim, recimo, Marija Miljević je napisala, čini mi se, jedan tekst i jedan tekst je izašao u Politici. Svi su taj skandal prećutali. Šta se dalje dešavalo? Onda su svi shvatili kako je to glupo, pa su napravili nova pravila. Pa se nova pravila za bodovanje. Pa se i po tim novim pravilima za bodovanje prosto nisu našli na prvom mestu poželjni pisci, politički poželjni pisci pre svega, nego su se našli ponovo neki drugi pisci. Onda je počelo da se ne objavljuje koliko je ko sakupio bodova, čak ni to. I na kraju je sama Narodna biblioteka donela odluku da ukine svoju nagradu.
Da čujemo Vedranu Rudan. Bila je u Beogradu povodom predstavljanja knjige, svoje knjige Život bez krpelja, izdavače Laguna. Ja sam imala retku priliku i hvala je za to što sam uspela da zabeležim jedan kraći razgovor sa njom. Da čujemo to.
Vedrana, dobrodošli u Beograd. Uvek je velika radost kada dođete i kada predstavljate svoju novu knjigu. I lepo je biti s vama i razgovarati i deliti dobru atmosferu koju širite oko sebe.
Ali... Mogu ja reći da je meni drago što sam ovdje i da je moja sreća veća nego vaša i da pozdravljam sve koji nas slušaju.
Da, to je, evo, lep uvod u naš današnji razgovor. Dakle, u današnjoj emisiji ja hoću da se bavim temom čitanja. Šta je to što obezbeđuje tu čitanost, kakva je to literatura u današnje vreme koja ima tu vrstu prolaznosti i prohodnosti do dobrog čitaoca?
To je pitanje na koje vam nitko ne može dati odgovor, pa ni ja. Vi napišete tekst i sami sebi čestitate kako je dobar. Ja to preko bloga najbolje pratim odjek, pa znam, ja ga da napišem, u sekundi dobijem povratnu informaciju, vi ste sretni, to je to. I vi vidite da vas umjesto 50.000 ljudi pročita 5. Dakle, nema pravila. Kad bi mi svi koji pišemo znali kako pisati da bi nas se jako čitalo, onda bi to bilo jako lijepo. Nema pravila, nitko ne zna zašto je čitan, kad je čitan, koliko će biti čitan. Mislim da je ključ moga uspjeha, ako imam uspjeha, to što sam ja iskrena, što ja ne kalkuliram. Ja pišem iz srca, pa naravno, ako me ljudi jako čitaju, ja sam sretna, ako me ne čitaju, to me ne obeshrabruje. Ja i dalje pjevam svoju pjesmu zato što moram, ne zato što je to moj izbor. To je, ja moram pisati, to mi je život od kad sam se rodila.
A kako, neću reći formirate temu, ali vi ste veoma u centru društvenog zbivanja i reagujete na način, recimo, angažovanog pisca. Međutim, nije to angažovanost po onom sistemu na koji smo mi već navikli.
Pa ja sam baš pričala s mužem pred par dana o tome. Ja mislim da je ključ moje čitanosti činjenica da sam bila dobar dio svoga života izuzetno siromašna, i to siromaštvo i ta bijeda i taj osjećaj za takozvanog malog čovjeka u tu grupu ću ja pripadat do vijeka, jer siromaštvo iz tebe ne izlazi, možda je ključ i moga uspjeha, jer ja razumijem ljude oko sebe, jer jednostavno znam kako se osjećaju. Ja mogu imati milijone eura, nisam ih nikad imala, ali pretpostavljam da ih imam, da bih ja svejedno shvatila patnje beskućnika u Beogradu koji spava ispod mog hotela u centru grada.
Koga si prvi prepoznao, možete li se setiti?
Pa mene, ako mislite u Hrvatskoj, mene još nisu prepoznali. U svijetu su me prepoznali. U Srbiji me prepoznala izdavačka kuća Rende i Arsenijević.
Da, kada, evo, sa recepcije dela da pređemo na nešto što možda ima socijalni kontekst, rekli smo o čitanosti, govorimo, ali kako objasniti činjenicu da imamo danas različitu vrstu ukusa onih koji se opredeljuju za neko štivo? Kako sebe vi pozicionirate u tom mnoštvu različitih stilova, ako biste se kao kritičar odredili prema sopstvenom delu?
Pa ja ne mislim da sam ja kritičar i ja ne mislim da sve pisce treba stavljati u ladice, da neki pišu za ženske glupače, neki pišu za muške pametne, dakle velike intelektualce, neki pišu za pčelare, neki za ribare. Ja pišem za sebe. Ono što bih ja pročitala, to ja pišem. Ako me netko shvaća kao osobu koja mu je bliska, to je to, ako ne, ne.
Od svih knjiga koje ste do sad napisali, gde je najbolji kontakt sa čitaocem ostvaren?
Najbolje prodavana knjiga, ako o tome govorimo, je Kad je muškarac peder, kad je žena kurva. Malo je nevjerojatno, ali to je zbirka priča koje u principu se kao loše prodaju. Kratke priče. Prodano je u Hrvatskoj u 40.000 komada, što je nevjerojatno. I to je moja najuspješnija knjiga. Moja najdraža knjiga meni je Ljubav na posljednji pogled, koja je, tamo sam ja, ono, od pete do glave, i to sam ja.
Da, ovo je ravan gdje vas prepoznaju, gdje vas vole i gdje vas čitaju. Jeste li imali neprilika do sad?
Ne znam koga tipa.
Pa recimo da je neko reagovao na leksiku koju koristite, na primjer.
Pa u pravilu mi ljudi zamjeraju psovke, međutim ja se time ne opterećujem. Ljudi u normalnom životu psuju. Ja recimo u normalnom životu ne psujem, psuju zaista moji likovi. Ali vrlo zanimljivo da kad muškarci u svojim knjigama psuju, onda je to literatura posebna. A kad žene psuju, onda se to prostakoše, ne opterećujem se time.
Hvala vam na ovom razgovoru, evo već mi daju znak da je kraj.
over it, baby, get over it.
Moja današnja gošća Ljiljana Habjanović-Đurović napisala je, objavila je 43 knjige i prevođena je na 16 jezika, a moj današnji gost, profesor dr. Zoran Živković, ima sabrana dela i na srpskom i na engleskom i najprevođenije naš pisac.
I dozvolite, pre nego što mu postavite pitanje, da mu ja i javno na tome čestitam. To je zaista jedan veliki i fantastičan uspeh i imam običaj da posetim štand gospodina Živkovića, ne štand, nego sajt gospodina Živkovića i da uvek vidim koje ima nove prevode. To je zaista fascinantno i ja s tome divim.
Ali profesore, evo, činjenica, sama činjenica da imate sabrana dela kod američkog uglednog izdavača Kadmusa, je li tako?
Kadmus Press, da.
Da, i kod nas Zavod za udžbenike. Da li obavezuje našu kritiku, bar u smislu argumenta, da posvete pažnju vašem delu? Dnevnu novinsku kritiku, novinare?
Pa, te kritike pre svega nema. A i kada bi je bilo, ne bi je ništa obavezivalo, jer prosto su ljudi biraju ono što će prikazivati i ono što će kanonizovati po svojim merilima. Utoliko je ovo što se događa meni analogno ovome što se događa gospođi Habjanović-Đurović, koju zahvaljujem veoma na lepim rečima koje je upravo izgovorila. Dakle, to je to što se događa, dakle, najčitanijoj srpskoj živoj spisateljici, u smislu da je odjek toga tu gde bi trebalo da bude vrlo oskudan, da se ja vrlo blago izrazim, i vrlo skroman, je prosto skandal svojih svoje vrste i nešto što govori veoma, dakle, i o srpskom književnom establishmentu i uopšte onima koji vode računa o ovoj kulturi. Dakle, to je stara srpska boljka da, ja bih rekao, ponajpre zavisiti, ne prepoznaju vrednosti koje imaju. Ja sad naivno i prostodušno zamišljam, ne manje važno nego kada neki srpski sportista postigne nekakav podvig na nekom takmičenju. Srpski sportiste se, i to je u prirodi stvari, dočekati ovde mnogo oduševljenih poklonika sporta pred zgradom Skupštine grada i oni će dobiti prikladne nagrade, a ovo će proći nezapaženo. To da se knjige gospođe Đurović prodaju, Kavjanovi Đurović prodaju, dakle, tako uspešno u Moskvi, je nešto što treba da nam svima laska i da budemo veoma srećni što imamo takvog pisca, jer svi ovi ostali pisci zajedno ne mogu u zbiru da se saberu, dakle, da ne mogu da zbiru, imaju toliko čitanih primjeraka i prodatih primjeraka koliko ima gospođa Kabjanović Đurović, i to je prosto nedopustivo. Ali takve su okolnosti, čovjek mora da nekako živi tu i da se sa tim saživi. Tu postoje neki korektivi koji važe za sve nas, i ti korektivi su nekako posljednji uzmak od savremenika koji, dakle, vide ili ne vide to uopšte, ove što se postiže. To, taj krajnji korektiv, je istorija književnosti. Ona će nepogrešivo da svima nama da mesto kada savremenost mine i kada se mi prepustimo istorijskom vremenu, i onda će ona tačno reći koji u ovom vremenu bio, što je šteta. Znate, ponekad je potrebno, naročito kada je to nesporno piscima, odati izvesno priznanje još za života. Ne mora baš sve poslovno da se dogodi. Inače, teo sam da kažem malo pre nešto što mi izgleda vrlo važno, to je da postoji naravno ogromna kriza čitanosti, jer kad je sajam bio i najposjećeniji u istoriji, to je bilo 2011. kada je imao blizu 225.000 posetilaca, i kada su oni koncentrisani tamo na jednom mestu, to stvara privid da živimo u zemlji veoma sklonoj čitanju, ali zapravo sa čim izađete iz sajma, ta iluzija nestane, i tu se setite da to nije čak ni 3% populacije. I sa kriza čitanja zbilja postoji, ali ja bih rekao ne toliko u kvantitativnom smislu. I u kvantitativnom, ali ne samo u kvantitativnom. Mene mnogo više pogađa kriza čitanja u kvalitativnom smislu. Naime, mi sve više oskudevamo, a što sam stariji, meni je sve više do toga stalo, u kvalitetnim čitaocima. To je ono što nedostaje. Mi imamo, dakle, građane koji čak i kad kupuju knjige, njihov doživlje te knjige se zasniva na, to sam nebrojno puta imao prilike da se uverim, na nečemu što je, najblaže rečeno, vrlo površno čitanje, nehajno, kako da vam kažem, da li sasvim u prisebnom stanju. A ja, što sam stariji, shvatam da se moji interesi sve više razlikuju od interesa mojih izdavača, sad izuzetkom možda jednog ili dva. Njima je stalo da prodaju knjigu. Dakle, da oni imaju jednu vrstu robe i sad hoće da je prodaju, i kad prodaju knjigu njih više ne zanima šta se događa sa knjigom. Moj interes je suprotan, meni je stalo da tu knjigu, pa makar i ne kupili nego ukrali, evo zaoštriću stvar do kraja, da ona dospe u ruke kvalitetnih čitalaca. Dakle, oni koji su i pametni, načitani, produhovljeni, obrazovani, prisebni, trezni, trezveni i sve ono što preporučuje jednog kvalitetnog čitaoca. I nekako me to podsjeća na situaciju koju je Milan Kundera opisao u svom prvom francuskom romanu Usporavanje, koji od srca preporučujem da, ako niste imali prilike pročitati, to svakako uredite. To je jedan omaž 18. veku, kada se uzostalo, kada su pisci pisali za poznatog čitaoca. Dakle, nisu se onda knjige pojavljivalo ovako pa ih prepustite nekakvoj anonimnoj masi ljudi, među kojima može biti i sjajnog sveta, nego su imale svoj prvosalonski vek. Na književnim salonima je pisac čitao pred odabranom publikom. I kvantitet se tu nije toliko računao koliko kvalitet. To su bili ti odabrani pravi čitaoci koji su onda zbilja zavređivali da pisac piše za njih. Toga naravno danas više nema ili sve više, sve teže je doći do kvalitetnog čitaoca i evo što sam stariji, ja sve više čeznim za tim.
Profesore, mi ćemo u nastavku pomenuti vašu biblioteku koja je prepoznata na kontinentu. Zaista, ja ne preterujem kad to kažem. I u Saudijskoj Arabiji.
I upravo najviše u Portugaliji, znate. Ona
da, tamo ona se, tamo posebno, ali da pitamo Ljiljanu Habjanović-Đurović o njenoj najčitanijoj knjizi. Čuli smo šta kaže Vedrana, koja je njena najčitanija knjiga. Samo pre nego što čujemo vaš odgovor, ja moram da sebe ispravim. Najpoznatija srpska blogerka je Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, a ja sam napravila grešku pa sam rekla Suzana. Eto, korektnosti radi, moram da intervenišem. Izvolite.
Koja je moja najčitanija knjiga? Pa to ne može tako da se, kako da kažem, to je teško izmeriti. Zbog čega? Pa zbog toga što knjige izlaze u različitom periodu i pošto se sve moje knjige neprestano tu štampavaju, dakle, ne može da se upoređuje čitanost knjige koja je objavljena kao, na primjer, Ženski rodoslov pre 96. pre 22 godine sa čitanošću knjige koja je objavljena 10 godina kasnije. Prosto ova ima 10 godina. 10 godina prednosti. Moja knjiga se ne odštampa u jednom tiražu ili se taj tiraž ponovi pa se onda stane pa se čeka neko iznova objavljivanje knjige posle nekoliko godina. Ne. Znači, sve moje knjige od prvog romana koja je objavljena evo ove godine 30 godina pa do ovog najnovijeg, one se neprestano štampaju i prosto zato ja ne bih mogla da kažem najčitaniji je Ženski rodoslov. Jeste najčitaniji Ženski rodoslov, ali je podjednako čitana samo sa nekoliko godina za ostatka u izlaženju i ne znam i Igra anđela, možda je i više čitana Petkana. Dakle, prosto nemoguće je to reći. Možda sam bila malo konfuzna, ali mislim da ste me razumeli. Znači, da. zašto je to nemoguće, kako da kažem, reći.
Profesore, biblioteka, uspeh biblioteke, vi ste, čini mi se, 2003. godine dobili svetsku nagradu za
fantastiku.
Fantastiku, da.
Ali evo, dajte mi priliku da nešto kažem kao preporuku državi. Zvolite. Ovo su pravi trenutci, doćemo do biblioteke ako bude vremena. Naime, predlažem, evo, da budem sasvim praktičan, da država porazmisli o tome da tu gde je merljivo i gde se svakako može izmeriti doprinos srpskoj književnosti i kulturi, da se onda dovedemo, dakle, pisci da se uvedu u rang sportista.
Hvala vam na gostovanju. Šta smeta piscima koji su stekli slavu? Najpoznatiji, najčitaniji u svetu, najpriznatiji po prevodima svog dela. Profesor Živković bio je naš gost, a vi po ovim drugim atribucijama koje smo već, evo, i u toku emisije.
Ali i po prevođenju, 46 da, je ogroman broj.
Saznali. Hvala vam. Naši gosti bili su Zoran Živković, Ljiljana Habjanović-Đurović i Vedrana Rudan, književnici, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Somebody stole
Your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the best of us. Your change. You were wrapped up in your daily grind. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us.
Of us.